Og hei og velkommen tilbake til Løvbakken, en podcast av med Monica Staff og meg, Mikkel Doblaug. Ja, det har vært et halvt år siden vi poddet, Monica. Og det jo bare sånn det at vi, da vi startet dette prosjektet, skulle vi ikke ha noe pressure på oss. Vi skulle bare ha det gøy, ikke sant?
Stemmer det. Ja. Og så har vel du drevet valgkamp i mellomtiden. Det vel egentlig hovedgrunnen.
Det hovedgrunnen. Jeg har vært litt opptekket, men det har jo gått liksom en vinter og en sommer imellom, så det, vi har mye å catch up med da.
Ja, har det i hvert fall. Ja. Når var det? Det var Cecilie Hellestveit vi hadde her sist.
Det stemmer.
Om, og det var i?
Mars, kanskje.
Var det da?
Ja, jeg tror det var liksom en veldig god stund siden. Ja.
Ja, det lenge.
Det veldig lenge siden.
Ja, men det har jo vært, du har jo vært fryktelig opptatt av med valgkamp for INP, som da Industri- og Næringspartiet, hvor du og Kjell-Erik Eilertsen, som da har vært representant, eller stått på listen, første mann på listen for Akershus.
Akershus Oslo, ja.
Ja, og du.
ja.
Ja. Dere har løpt rundt I sånn Orange is the New Black, holdt jeg på å si, kjeledresser, sånn det så ut som inmates fra Alcatraz.
Alcatraz, eller sånn der Guantanamo-fanger, eller, ja, eller sånn IS-fanger.
IS-fanger, ja. Og løpt rundt I Oslo og drevet valgkamp for INP.
Det stemmer, og det har jo vært ganske, altså dette jo liksom sånn nybrottsarbeid, det altså hvis jeg tror ikke du kan beskylde hverken Kjell-Erik eller jeg eller andre som med I det partiet for å liksom, vi har ikke meldt oss inn I en sånn maktsyndikat som forvalter makt I Norge akkurat og deler ut, det ikke noe sånn at partiboka I orden her. Dette et parti som vi bruker tiden vår og kreftene våre på fordi vi mener det har god politikk da. I motsetning til de store partiene som bare har blitt noen sånne store nettverksorganisasjoner. Jeg kaller det kanskje merkevarer, som ser bra ut, men det litt sånn innholdsløst. Vi har jo snakket med en del andre høyre politikere, vi kommer vel litt tilbake til Erna og sånt, men et av de store problemene I de store partiene jo at alle snakker likt, alle tenker likt, alle kler seg likt, alle har like kommunikasjonsrådgivere, og hvis ikke du snakker og tenker likt som partiet, så ryker du ut da, eller så får du ikke noe plassering.
Da blir du ekskludert.
Ja, om du ikke blir ekskludert, så får du I hvert fall, blir du satt på et kontor på bakrommet, eller du får lov til å brette valgbrosjyrer og så videre. Så det litt sånn der, det faren ved det norske demokratiet, akkurat sånn som, og det har vært påpekt nå, etter at du ikke kan stryke lister, etter at du ikke kan kumulere og sånne ting, da, så det på en måte partiet bestemmer selv og rekrutterer internt, så får du kanskje ikke de beste politikerne frem da. Men du får disse nettverksfolka.
Ja, fordi ja. Det et veldig godt eksempel på det vel egentlig Høyre sin liste I Oslo, hvor de satte Svenneby på femteplass, fordi det var den og den og den og den sin tur.
Det prakteksempelet. Altså hvis Høyre hadde ment noe med å dyrke frem talent og få frem de beste politikerne, så hadde jo satt Svenneby på førsteplass. Og det kan til og med hende at det hadde gjort at Høyre hadde gjort et bedre valg I Oslo, I stedet for å fylle det opp med... Ja, partibroilere
eller hvis,
foran.
Eller hvis man kunne kumulere da, eller stemme på personen, og så kunne han gått satt på femteplass, jeg tror han ville fått alle stemmen uansett.
Yes, de hadde nok strøket, og han blitt krysset opp. Så jeg mener det et alvorlig problem I Norge nå, at man har gjort om valgsystemet på den måten. Man må kunne både stryke og kumulere. Da vil du få folkevalgte, som jo det du Du har valgt av folket, ikke partivalgte, for det det vi går mot nå.
Men det vel Stortinget selv som har vedtatt å endre valgsystemet.
Ja,
og hvem... Så får du det til liksom å reversere det, tror du?
Jeg tror at alle de små partiene, dette her litt sånn som I forretningsverden. Du har de store, store selskapene som blir store og tunge, liksom Kodak, det ingen som bryr seg om dem lenger, de driver ikke med foto. Altså, du får da...
Existerer de, ja?
Nei, jeg tror det ferdig. Så poenget mitt med det mer at du har de store partiene der det stagnerer og stopper opp, og så får du på en måte nyskapingen og nyvinningen I de nye partiene, sånn som Gyda Oddekalv gjorde jo, jeg vil jo si, et relativt godt valg gjør på ikke ha et valgprogram. Altså, men ideen hennes om direkte demokrati, det tror jeg flere og flere og flere synes en god idé. Det synes også vi I Industri- og Næringspartiet, at kanskje på kommunenivå kan man få et litt mer sånn sveitsisk system, der man ikke bare hvert fjerde år går til valgurne, men kanskje hvert år I sin bydel eller I sin kommune. Og der kan da innbyggerne bli involvert I, ja, skal vi legge rød asfalt I hele Gyldenløves gate? Mm. Og så har vi en avstemning på det. Skal vi stenge den skolen? Skal vi åpne fritidsklubb der? Hva bør budsjettet være for? Skal vi ha flere søppelkasser ut? Altså det jo et hav av ideer og ting som medborgerne kan da ta ansvar for i sin bydel eller i sin kommune. Og jeg tror det kan presse seg frem nå. Ikke sant? Nå har Gyda sådd frøet. Og så kanskje om 10 år så blir det direkte demokrati en gang I år igjen I bydelen, ikke sant?
Ja, og det vil jo absolutt heve et engasjement hos folk også antageligvis, ikke
sant? Ja, det tror jeg.
Men, og helt sikkert. Mm. Men jeg tror også sånn som Simen Velle, Ola Svenneby, disse unge, særlig, dette jo særlig på borgerlig side da, hvor vi har fått inn 2 stykker som virkelig liksom friske pust.
Mm.
Ikke sant, som helt, helt, hva skal jeg si, I forhold til det partiet. Altså nå FRP jo litt friskere da, men Høyre jo meget konformt, vil jeg si.
Ja, men alle snakker og tenker likt, ikke
ja,
sant?
Men ja, men Simen Velle jo liksom noe helt annet.
Ja.
Og kanskje han og Svenneby, Gyda Oddekalv, altså kanskje de kan komme opp med at I neste runde sånn, vi vil ha direkte demokrati, vi vil ha... må det lov til å kumulere, ikke sant?
Ja, jeg tror det presser seg frem. Altså, Tor Mikkel Vara I Fremskrittspartiet sitter jo nå og snakker om konsekvenspolitikk. Konsekvenspolitikk et begrep Morten Sæther I Industri- og Næringspartiet har funnet opp og definert hva Det kjempebra at...
konsekvenspolitikk?
Yes,
ja, men politikk har vel konsekvenser?
Nei, men det et begrep om måten du utformer politikken din på. For at veldig mye av politikken I dag styrt av ideologi og dogmer, ikke sant? Slik at vi INP jo opptatt av at det resultatet som teller ikke intensjonen med politikken. Og det jo veldig, altså det et eksempel på at småpartiene påvirker de store. Samme energipolitikken til Industri- og Næringspartiet, den skrevet av Kjell-Erik Eilertsen, og den har jo Fremskrittspartiet tatt og pusher. Det vi glad for. Mm. Så jeg sier at den der småpartiene, de kommer på en måte med, kaller politisk nyskaping eller innovasjon, slik det var før. Altså det ny politikk, mens de gamle partiene forvalter på en måte en del gamle sannheter som I ferd med å sprekke. Da. Og der det viktig med, som du sa, Svenneby, det lureste Høyre gjør nå, vet du, det jo I og med at Svenneby datt ut, så burde de velge han som partileder, selv om han ikke sitter på Stortinget. Putt han på lønningslista, sett han som partileder, det tror jeg, det ville sendt et signal til fremtiden. Det ville revitalisert Høyre.
Ja, men tror du liksom at de skjønner det?
Nei.
Nå skal de jo ha en sånn evaluering av valget. Hvem tror du skal lede den evalueringskommisjonen, eller hva vi skal kalle det?
Nei, altså de kommer til skylde på Sylvi.
Nei, men hvem tror du skal lede kommisjonen?
Nei, sikkert Erna.
Ja, så hun skal evaluere seg selv.
Ja, ja, ja.
Bare der det jo, altså ingen av de som sitter I ledelsen burde jo være med på den evalueringen.
Nei, du sier noe.
Altså de må gjerne bli intervjuet og komme inn og gi sitt bidrag og fortelle hva som gjort og ikke gjort.
Mm.
Men at de skal evaluere seg selv, det jo litt artige ting de gjør, disse politikerne som aldri ville fungert I næringslivet eller andre steder. Mange steder I organisasjonslivet ville det heller ikke fungert at du skulle evaluere deg selv.
Ja, men det gjør vi jo hele tiden. Det sånn. Men det sant, man kan jo få... Altså, jeg tror måten de bør gjøre det på jo at ledelsen pluss partiet evaluerer sammen, og så får man frem alle... får frem all frustrasjonen og får frem alt fra grasrot av Høyre da. Det var jo jeg har vært på noen møter I litt sånn konservative miljøer der det står gamle menn og hytter med neven som har vært medlem av Høyre I 40 år har gullpinsen, ikke sant, og stå og skrek at Erna må vekk, hun spiser bare kake og kjører buss, ikke sant og det liksom sånn, ja, så hun hadde den der Erna-bussen sin du vinner ikke valg ved å kjøre rundt I Erna-buss og spise Napoleons kake var det en som skrek og det poenget mitt jo bare at politikken forandrer, altså før så gikk politikken sakte på Gerhardsens tid, men I den verden vi lever nå, så går det veldig fort, altså Amrit Kaur, hva han heter for noe?
Amrit Kaur, ja.
Hun var leder av Rød Ungdom for 23 timer siden. Hun hadde jo ikke trukket seg helt ennå.
Nei.
Ikke sant? Hun legger ut på vei hjem fra et sted. Hun står, hun går fra bussen og legger ut en TikTok om drapet på Charlie Kirk og 14 timer etterpå, så ikke hun leder for RU lenger. Altså, det går så fort.
Mm.
Og en ting at det går fort med Amrit, men det går like fort I politikkutvikling og hva som skjer. Det liksom, det er egentlig, altså politikk I real time nå. Altså, det streames på en måte. I det øyeblikket Erna hoppet fra en fregatt.
Vær så snill.
Så var slaget tapt, ikke sant? Litt sånn, du skjønner litt hva jeg mener, at det instant, du får tilbakemelding, øyeblikkelig, tommel opp, tommel ned, ikke sant? Det ikke noe sånn, det ikke noe treghet I systemet lenger.
Nei, det jeg enig med deg, sånn at du vil jo hele tiden, ja, sånn som når hun får tilbakemelding på det hoppet sitt, og du ser 3000 bilder, alle sånn klikk, 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 fra hele sekvensen, nærbilder og ansiktet hennes, ikke sant? Så tenker jeg bare, det er så pinlig, alt sammen. Mm. Det ikke noe mindre pinlig når han der med nesa, Jonas Gahr Støre, vasker utedassen sin, eller sånn der... Det så dumt.
Ja, og det skrev jo Tøye om at kanskje vi skal ha litt mindre politikere som med på sånne reality-greier, og så begynne å make politics boring again, eller som jeg sier, make Norway Swiss again.
Mm.
Det ingen I Schweiz som vet hvem politikerne eller de vet det, men det ikke showbiz.
Nei.
Det som Spetalen sa, altså, politics is showbiz for ugly people.
Mm.
Og jeg følte meg truffet et øyeblikk der, for jeg jo med på the ugly shit, ikke sant? Men nå ikke jeg med der fordi at jeg skal være med på showbiz. Jeg mener seriøst at industri- og næringspolitikken, den mangler I Norge. Grunnen til at jeg meldte meg inn I Venstre I hine håre dager, var jo på grunn av nærings- eller gründerpolitikken til Lars Bonheim.
Mm.
Og da han sluttet I Venstre, så var jo Venstre bare målsaka EU og noe klimagreier igjen. Og når du ser på Venstres fall, det kommer bare til å fortsette. Det et rent opportunistisk parti, de ikke populister engang. De har ingen politikk.
Nei, og de gikk jo rett I bare denne gangen, og jeg vet mange har bidratt til partiet, for de ville liksom at ikke sant, de skulle over sperregrensen, disse småpartiene, eller KrF og Venstre, da, for å redde borgerlig side.
Mm.
Men det klart at når Rotevatn klarer å si at vi støtter ikke sant, Sylvi som statsminister, og så går hun Melby ut og sier noe annet, og så vil de ha så mye krig I Ukraina som bare det, og så... Altså, det jo bare, jeg vet ikke, jeg helt enig med deg, jeg får ikke noe taket på dem, ikke de enige.
Ikke de enige med seg selv.
De klarer ikke å være enige utad, og Nei. Det jo ekstremt viktig, tenker jeg, sånn, I hvert fall om hvem de støtter.
Ja, altså, og igjen, og da skal jeg tilbake på at de ikke engang populister. De konsentrerer seg kun om det kakestykket som de litt som bikkja med stegg. Som kun, det ingen mål eller retning I noe av det stegget. Han spiser akkurat den leverposteibiten som ligger nærmest snuten hans, ikke sant? Og det det Venstre gjør.
Mm.
De skal ha mer til Ukraina, for det tror de det opportunistisk, ikke sant? Det for at Guri har sett at det gikk noen ukrainere forbi Stortinget med noen flagg, og da plutselig det viktig, og så plutselig så det Sylvi, og så plutselig det ikke, altså, ingen skjønner. Og vi kjenner jo disse menneskene som har bare pøst 7 millioner kroner, tror jeg det inn I Venstre siden sommerferien.
Mm.
De bare helt penger inn I Venstre, og de har ikke fått dem over sperregrensen. Og jeg tror ikke de engang selv skjønner hvorfor de har helt penger inn I Venstre. Det jo helt idiotisk.
Ja, så virker noen av disse politikerne virker liksom frakoblet, for liksom de skjønner ikke, altså når noen støtter dem, at de faktisk liksom har fått I pengene, og det må på en måte leveres. Ikke det at jeg sier at de skal levere annen politikk, for du støtter jo den politikken de eventuelt har. Da.
Ja.
Ikke sant? Det jo det du støtter, så du kan ikke forvente å få noe annet, for da blir det jo altså bestikkelser.
Men markedsføringsgreia til Venstre, altså, jeg har sett Guri Melby på bussen, på trikken, ja, overalt, og budskapet tenk nytt om klima. Jeg kjenner jeg blir altså så hard I buksen når jeg hører det budet. Det bare dirrer I meg. Jeg blir altså så engasjert. Jeg løper ned til stemmelokalet. Jeg tenker nytt om klima, og jeg stemmer på Venstre. Not. det samme problemet kan du si om INP. Vi gjør ikke akkurat noe brakvalg. Så jeg skal, ikke sitte her og hovere.
Nei, men, så Mikkel skal ikke på Stortinget. Han nei, skal ikke det.
Jeg skal ikke det. Og vi gjorde ikke noe brakvalg. Men nå hadde vi I Oslo et budsjett på 100 000 kroner og INP nasjonalt 1 million. Vi fikk ikke 7 millioner tredje over hodet av noen rike onkler, pluss partistøtte på 20-30 milliarder, og så videre, og så videre. Så, ikke sant? Så utifra det vi hadde tilgjengelige ressurser, så synes jeg vi har gjort det tålelig bra. Men vi har en lang vei å gå I Industri- og Næringspartiet før det ligger helt forrest I hodet på velgeren. Altså, vi mennesker utsettes hver dag for cirka 300 brands og 7000 inntrykk. Fra du står opp og går inn I bussen, så I dusjen, så det jo brand, det hårgelé, ikke, eller shampoo, men så skal du sminke deg, ikke sant? Så går de på kjøleskapet, der det merkevarene, det Tine, det ost, det Østavind, det Vasa, knekkebrød, kaffetrakteren din heter nå, kaffekoppen din heter nå, det ligger Aftenposten på bordet, TV-en din en Samsung, der det NRK, altså, Før det har gått ut av huset, så det jo 300 brands som puttet inn I hodet ditt, ikke sant? Også, når skal Industri- og Næringspartiet komme der, ikke sant? Eller Venstre, eller FRP, eller KrF, ikke sant? Det det vi konkurrerer mot. Altså, tar du ofte med deg After Eight på skitur I Nordmarka?
Altså I den grad jeg på skitur I Nordmarka, som jo tror jeg kanskje har vært to ganger I mitt liv, til tross for at jeg har bodd
Men tror du mange nordmenn tar med seg after eight på skitur?
Ja, nå vil jeg heller snakke om hvor mye jeg har vært I marka, men ok. Nei, det tror jeg ikke.
Nei, hva hadde du tatt med?
På skitur?
Ja, på tur I skogen da, eller på tur? Nei, Hvilke sjokolade hadde du stoppet opp på Majorstukrysset? Du på vei til Nordmarka. Skulle,
det hadde vært kvikklunch, selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Kvikklunch, skjønner du?
Ja.
Ja. Hvordan blir Venstre, eller Industri- og Næringspartiet, for så vidt, den politiske kvikklunchen? Det er hemmeligheten her. Har du lest hele, nå vet jeg ikke hva du stemte, men jeg antar kanskje at du stemte på Sylvi. La oss si at du gjorde det.
La oss si at jeg, gjorde, si det. Jeg gjorde det.
Ja, du gjorde det. Har du lest hele Fremskrittspartiets valgprogram på 250 sider?
Nei.
Hvorfor stemte du FRP?
Det fordi at de vel de eneste av partiene som jeg oppfatter det som faktisk har en langsiktig plan, som har en strategi, som tenker tanker om hvor Norge skal være om 5 år, 10 år, 15 år.
Men det noe du tenker?
Og planen ikke å fase ut oljeindustrien og drive med klimapolitikk, for det I min bok så disse klimamålene som nå Jonas Gahr Støre driver og har satt seg, ikke sant? Altså det jo bare utopi og tull og tøys.
Nettopp.
Og derfor så vil jeg aldri ha stemt på noe sånt.
Ikke sant?
Men på grunn av det, og fordi at de et borgerlig parti, eller et parti på den liberalistiske siden, da, som ønsker større frihet til individet, at du selv skal få bestemme mer over ditt eget liv, og mer råderett over egne penger, ikke sant? Altså alt dette her. Det det som betyr noe for meg.
Så du stemmer på frihetspakka?
Ja.
Ikke på de 250 sidene med valgprogram.
Nei, og det garantert noe der jeg ikke enig.
Ikke sant?
Og det blir jo litt sånn når jeg snakker med folk, så hva skal du stemme? Nei, det ikke vanskelig å finne noen jeg enig med. Så sier du må finne de du mest enig med, fordi at du vil jo aldri finne noen du enig 100% med.
Nettopp. Og det samme hvis jeg nå sier høyre. Hva de ordene som kommer opp I hodet ditt når jeg sier høyre? Hva tenker du da?
Så jeg har jo back in the days vært medlem av Høyre, men da var det mer et sånt parti som jeg forbinder Fremskrittspartiet med nå, som var for dette med individets frihet, de var liberalister, ikke sant? Altså samtidig som man konservativ. Da.
Næringsvennlig.
Ja, næringsvennlig, et parti for store, altså små og mellomstore bedrifter I Norge.
Nettopp.
Og det det jo ikke lenger.
Hva har Høyre blitt da, I ditt syn?
Nej, altså det jo veldig populært å si at Høyre har blitt det nye Arbeiderpartiet, ikke sant? Altså der Arbeiderpartiet var for 20 år siden. Arbeiderpartiet jo nå, det jo litt komisk det også, fordi de jo nå blitt konservative. Fordi nå, deres lager en trygg styring.
Ja, det ikke noe revolusjonerende.
Vi må for all del ikke ødelegge den norske modellen, som Jonas snakker om hele tiden. Norske modellen.
Det perfekt.
Dette vil jo... da blir du et annet Norge, sier han med, alltid med henvisning til FRP, for det farlig hvis det blir et annet Norge.
Dette nydelig å høre på, Monica. Ja, så, for dette viktig. Nå snakker vi om valg og følelser, ikke sant?
Ja.
Altså, ikke sant? Arbeiderpartiet har blitt det nye Høyre.
Ja, altså, men altså, de jo helt sånn bakstrevers.
Ja, ja, ja.
Alt handler om trygg styr, ja, ja. Vi skal bli, vi skal være akkurat sånn som det
På full fart inn I fremtiden med brekket på. Ja. Ikke sant? Ja. Jo. Dette kjempespennende. Og så har du da Høyre som var et frihets- og næringsvennlig parti, har blitt et sånt Bryssel, fordi utlandet, eller har de egentlig, hva image til Høyre I dag?
Image til Høyre egentlig en slags, sånn, det akkurat som de har en sånn halvveis interesseorganisasjon.
Ja.
Som litt sånn, hva skal jeg si, ikke sant, du har Røde Kors, og så har du liksom, men Norsk Folkehjelp, det sånn,
kjedelig. Ja, de har en fin logo liksom.
Ja, og det liksom Høyre, det sånn, Høyre, det et parti da.
Det et parti, ja. Ja. det et parti.
men det ikke sant, helt annet, eller jo, nå jeg urettferdig mot Høyre, fordi, og det fordi at du og jeg kjenner jo Simen Sandelin.
Ja.
Jeg litt usikker på hvordan vi skal si det.
Men, Sandline.
Simon Sandline from Asker.
Yes.
Han jo en av de som da på den mere, hva skal jeg si, altså du så, jeg blir så lei av sånn høyre vridd prat.
Ja, ja. Gamle høyre.
Ja, gamle høyre.
Og så det sympatiske høyre.
Så har du Mahmoud Farahmand, yes. som jeg synes også ekstremt Fantastisk. Klar og sterk, kjempedyktig,
mm.
og har disse, står for disse verdiene som liberalismen, liksom, hva skal jeg si, core.
Mm, frihetstanken.
Ja, og så kommer jo da Svenneby inn, ikke sant?
Yes.
Som det friske pustet, han 28 år nå.
Ja.
Så han kan godt gå inn han I moderpartiet nå, men han trenger ikke, vet du, Gaute å holde på med ungdomspolitikk når man 30 år, sånn som han Gaute, han han med blå ringer under øynene. Han
som alltid ser som han har sovet dårlig.
Ja, han ser litt
sliten ut.
Fælt å si det, han ser litt syk ut.
Ja. Det egentlig så bør Gaute...
Skal vi snakke litt om utseende til folk?
Det har litt å si I politikken, faktisk. Det
har jo det.
Gaute et... Jeg vil si at han veldig stødig på sin retorikk og politikk. Jeg har aldri møtt Gaute, men han jo en arbeiderpartimann, sosialdemokrat, partimann, og han står liksom på linja på flertallsatte avgjørelser. Og han nok en som kan debattere med glød ting han ikke interessert I, for sånn Arbeiderpartiskolen. Her står vi samlet, ikke sant? Vi slår med knyttet neve.
Mm.
Men Gaute bør nok også tenke litt på helsa si. For det, hvis han har en ambisjon om å bli statsminister eller komme langt, da, så bør han faktisk bør han faktisk tenke på det også. For sin egen del. Jeg driter I han, ja, sånn sett.
Men absolutt. Men jeg synes jo liksom, for det første så ser han jo eldre ut enn sine 30 år. Det jo også sikkert dårlig gjort å si, og fy.
Ja, ja.
Men jeg sikkert ikke den eneste som synes det, for det litt rart at han leder av AUF, det det eneste. Ja. Men jeg helt enig, han, jeg så jo på, orker jo ikke det der debatten og sånn, men jeg så på den ene med hvor Jonas og han Gaute var sammen, og så var det
Erna
og Svenneby, og så var det Sylvi og Simen Velde.
Mm.
Det var litt morsomt.
Ja.
Det var morsomt å se på. Da synes jeg det var liksom litt fart I saken.
Ja, men det var jo bare munnhuggeri. Det var jo, jeg lærte ikke noe nytt.
Nei, men du kan jo si at det jeg lærte I hvert fall var jo liksom sånn hvor jævlig uinteressert for eksempel Jonas Gahr Støre var I noe annet enn han akkurat skulle svare på det med barnehageprisen.
Mm.
Han nektet å se liksom det store bildet som da Erna faktisk prøvde å si at jo, men dette I sammenheng med liksom barnetrygd, kontantstøtten, altså alle de andre tingene som staten bidrar med til småbarnsfamilier da, og det totalen der skulle da bli bedre enn det den var nå.
Ja.
Det var den ikke interessert
I. Nei, men det sånn er politikken, jo, men du må altså, spissformulere.
Da I min bok da, for de som faktisk følger med når de sitter og hører på en sånn debatt, så driter han seg jo ut. For du merker jo at han jo ikke interessert I å høre etter på hva de faktisk, ikke sant, hva som faktisk deres politikk.
Ja, men det jo
liksom
sånn...
bare respektere det og si at ja vel, ok, da det sånn, ikke ja, sant?
Men dynamikken jo ødelagt. Jeg vil si at mye av demokratiet I Norge litt sånn ødelagt, dynamikken. En ting jeg synes altså hvis du tenker på hvordan de prater til hverandre, at de alltid liksom skal hakke på hverandre i stedet for å si at det faktisk... Vårt, jeg ser du har et godt poeng, ikke sant? Mm. Og jeg nesten enig med deg, men jeg tror faktisk at hvis de gjort sånn I stedet for, så kunne det blitt litt bedre. Altså den måten å snakke på, den jo borte. Sånn var det jo før. Men en annen ting jeg også synes ganske skremmende en, småpartiene slipper ikke til i det hele tatt. Altså det synes jeg ganske skremmende. Så vi har ikke valg i Norge, vi har omvalg. Ja. Du får liksom bare menyen, her er de ni smakene du kan prøve. Det som five shades of red and four shades of blue liksom.
Det ja, sånn. Liker du lyseblått, ja. Mellomblått, kongeblått ja. eller mørkeblått? Liker du rosa?
Ja, eller mørkelilla.
Eller flaggrødt, eller, ikke sant? Ja. Jeg enig med deg det, men nå det nok mange som synes at de småpartiene faktisk har for mye makt, fordi at i en regjeringsposisjon, da, sånn som nå med Arbeiderpartiet, som da skal ha med seg Rødt, så vil nok Rødt få muligheten til å få mye mer gjennomslag for sin politikk enn det de har velgerskaret bak seg, for å si det sånn.
Det helt riktig.
Så det ikke alle som enige i det, Mikkel. Samtidig så synes jeg det uheldig hvis man får et sånt system som de har i USA, hvor det bare to store partier, ikke sant, som da skal favne disse to sidene.
Ja, da får du full polarisering. Jeg tror den dynamikken...
Men i hvert fall så lenge som ikke vi som velger anledning til å stemme på personer.
Nettopp.
For hadde vi hatt det, så ville vi jo valgt de beste folkene.
Det sant, ikke sant? Så det norske, vi må ha en reform av valgene våre, tror jeg, etter hvert. Mm. Men det sånn at to ting jeg tenker på... For å ta liksom faktum da, de store brede folkepartiers æra over. Det altså det du ser det i Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Portugal, Spania,
I Europa.
I Europa, ikke sant? Du har da de store partiene, de har avskallet seg hele tiden. Så nå har du i Norge så det FRP, Høyre og AP som vil være sånn 15-25% partier.
Mm.
Og så får du en underskog av småpartier. Sånn det i Danmark, sånn det overalt. Det vil si at den som flinkest til å sy sammen en sånn koalisjon, vil kunne styre. Så det jo da det som fint med demokrati, også et kompromiss mellom mange mennesker. Vi bor i samme land, og vi skal gå sammen videre. Så kanskje det bra at Rødt får litt gjennomslag, og SV også, selv om vi ikke liker det, men så vi slipper at de blir voldelige og begynner å skyte i stedet for, ikke sant? At de følte at de fikk gjennom litt av sin politikk. Da. Samme kan du si på høyresiden. Altså at demokratiet ved å favne bredt, så får man en følelse at man, ja ok, vi uenige, men vi går sammen fremover. Det som jeg kanskje tror et enda større problem, det at 10.000-vis av mennesker hvert fjerde år må stemme på to partier de hverken liker eller har noe interesse av å stemme på, og det jo da KrF og Venstre. Altså hvert fjerde år så må altså tusenvis av mennesker stemme taktisk på disse partiene for å redde en sånn type borgerlig koalisjon. Jeg har venner som ikke har stemt på partiet sitt på 16 år nå. Altså ja, på fire valg.
Men det jo bare tåpelig. Det jo, altså, hadde de stemt på sitt eget parti de ja. Der 16 årene så hadde partiet kanskje vært større enn det der i dag. Det der bare tull.
Ja, men det det taktikkeriet.
Ja.
Og grunnen til at det blir taktikkeri, det også for at det en sånn misforstått oppfattelse av hva sperregrensen Folk skjønner jo ikke det, hva sperregrensen De tror at det en tysk sperregrense, der kommer du under 4%,
så får du ingen, liksom.
Det straight to the gas chamber. Cyclone B. Det
Nei,
liksom,
fordi sperregrensen vel slik at hvis du under, så får du ikke utjevningsmandater. Kommer du over, så du i posisjon for å få utjevningsmandater.
Korrekt.
Mm. Men du, får du 3%, så får du, blir du representert.
Helt riktig. Men det har veldig mange ikke skjønt, tror jeg, og man kjører det narrativet med småpartiene, slik at i Norge så går vi til valg på 150 stortingsrepresentanter først, og når de setene fordelt, så kommer vi til del 2 av valget, som trekningen av 19 utjevningsmandater, ett i hvert fylke, og for å få lov til å være med på det, så må det være over 4%. I Danmark så senker de faktisk sperregrensen til 2%, og det har fungert helt utmerket. Da får du litt mer representasjon på Stortinget, kanskje av andre partier. Altså du får flere, altså kanskje man rett og slett skal bare fjerne hele ordningen med utjevningsmandater og ikke ha noen sperregrense. Man bare sier at
det er direkte.
Det er 169 seter, og de direkte. Førstemann til mål. Det jo veldig, det jo egentlig veldig fair.
Men det jo med grunn til at man har sperregrensen vel litt, altså nå må du jo ha 5000 medlemmer for å etablere et politisk parti, og så videre, og så videre. Man vil vel kanskje unngå å ha liksom 300 sånne småpartier også, da?
Ja, men de kommer ikke inn allikevel. Men liksom, hvorfor skal Venstre plutselig få 7 stortingsrepresentanter til? Bare for at de kom over 4%? Ikke sant? 3,9, ja, da har de 3 representanter. Mm. 4, 7 representanter. Hvorfor det? Mm. Hvorfor skal Venstre få det? Kan, ikke bare, kan man ikke bare gjøre det sånn at nå går vi velgerne til stemmeuren, og så stemmer vi på det partiet vi vil ha, og så jo bare fordelingslisten nedover utifra hvor mange stemmer du har fått. Og så i tillegg til det så kan du kumulere og stryke representanter. Ja, da vil du faktisk et ganske kult storting etter hvert.
Ja.
Det jo en stortingsrepresentant som ble valgt inn fra Arbeiderpartiet, fra Ålesund eller Vestlandet, som begynte å ha jobbet på McDonald's. Jeg digger det. Der kommer det faktisk en ung mann som, som har jobbet liksom på gulvet. Og han har jo masse bra erfaring. Han har fagorganisert. Han tror jeg har mye, mye mer vettugt å stille opp med enn en broiler som har bare vært i ungdomspartiet, ikke sant?
Ja, det bare en ting det. Å utsette på han da, han sunnmøring.
Ja, og Arbeiderpartiet, nei da. Nei, men poenget mitt bare at det det vi vil ha. Vi vil ha folk inn på Stortinget som har levd et liv, og som har erfaring fra arbeidslivet og så videre. Ja,
eller vi vil vel mest av alt ha utskiftning der, ikke sant? Fordi nå har det jo på en måte blitt sånn et yrke, altså en sånn, nei, bransje.
En bransje.
Hvor jobber du? Nei, hvilken bransje jobber du? Nei, jeg jobber i politikerbransjen, jeg.
Ja.
Ikke sant? Så bransjen liksom litt bred, fordi at du kan også gå fra politikerbransjen til kommunikasjons, ikke sant? Det en del av bransjen. Mm. Hele den der store sammensurie mellom media og politikken. Og
svingdør mellom organisasjon og frivillige, og det jo også
Ja, ikke sant? Ikke og de Norsk Folkehjelp, Røde Kors, så har jo Raymond Johansen ikke noe til Norsk Folkehjelp.
Ja.
Han skal være leder der.
Ja, så kommer han tilbake til Arbeiderpartiet som fylkesmann eller senere.
Når han ikke sånn upopulær hos Jonas lenger, eller fordi han var egentlig en ganske sterk kandidat, tror jeg, til å ta rotta på Jonas. Jeg tror faktisk det var noe der.
De måtte ha han ut,
ja.
Men partiet tar jo vare på hverandre også. Det er det også mange ikke helt forstår, at Arbeiderpartiet er jo, det er et politisk parti, men det er også et maktsyndikat der man passer på hverandre. Mm. Så hvis du bare er medlem der, holder hodet lavt, gjør akkurat det du skal si og gjøre, så går det bra med deg. De passer på deg, skjønner du. Du får jobb.
Altså, vi burde egentlig ha vært i Arbeiderpartiet, og så burde vi ha, for da kunne jo vi vært sånn, du kunne vært departementsråd, du hvor vil du, hvilket departement vil du ha hatt?
Det smart, ja, det var det da. Nei, det kom litt brått på meg, det spørsmålet. Fiskeri og næring, jeg vet ikke. Poenget er bare at det er ikke bare departement, men det er jo, har du lyst til å bli, sitte i styret til Norsk Tipping? Kunne du tenke deg å være styremedlem i Equinor? Altså det på en måte, de har plasser til hverandre hele tiden. Mm. Sjømatnæringen trenger en ny daglig leder i Seattle.
Mm.
Altså, det er masse arbeidsplasser og steder og posisjoner du kan få hvis du spiller kortene dine riktig i de to store statsbærende partiene. Det er bare sånn det er.
Ja, det er helt riktig, for du ser jo da han Bård Standahl som er nestleder, holdt jeg på å si. Han som er administrerende direktør er jo han Bård Vegard Solhjell. Han kommer fra SV, gjorde han ikke det?
Ikke sant, der ser du, der møter de hverandre. Han ene høyremann, og den andre SV.
Ja. Og da Standahl er NK der.
Ja.
Han sitter,
er det Fornybar Norge det heter?
Fornybar Norge, ja. Og han sitter også i flere styrer, SINTEF, så jeg, og litt forskjellig.
Ja, høyremann.
Ja.
Ikke noe kjent høyremann, men han er
tidligere.
Han har gått rundt i kulissene. Mm. Han er en sånn grå eminens i høyre, ikke sant?
Mm.
Ja. Og da får du sånn jobb.
Ja, men han ble ikke så fullt så veldig grå når han la ut der døde Horst Wessel da, på om det var Facebooken sin eller Instagram, det er litt usikker på.
Hvem var Horst Wessel?
Du, han var en nazist, han ble en martyr for nazistene, for han ble drept ganske tidlig i kula, hvis man kan si det.
Ja.
Så ble han en slags martyrskikkelse for nazistene i Tyskland.
Ja, for den nasjonalsosialistiske.
Og han legger da det ut som en kommentar til at han, Charlie Kirk, ble skutt. Og det er da nestlederen i Fornybar Norge.
Ja, det er helt, vi må nesten snakke litt om Charlie Kirk. Det jo mange som kanskje ikke vet hvem han er, men jeg har hatt stor glede av å følge med på Charlie Kirk i mange år. Han er jo veldig Han spissformulert og jævlig provoserende. Det hadde ikke vært noe morsomt å diskutere med han selv. Men det et eller annet befriende med måten han reiste rundt og snakket med folk på. Og hvordan han snakket om kristne verdier, om abort, om transrettigheter, altså alt mulig. Han la jo nesa si opp i alt da. Og selvfølgelig politisk korrekt i Norge forstår jo, altså du så jo på debatten i går også hvordan på en måte de som på høyresiden i Norge ser på han som en sånn, ja, vi ikke enige i alt han sier, men han sto i hvert fall for ytringer og sto på torget og snakket, mens de på venstresiden får full rullgardinen ned.
Ja, de blir så sinte.
Ikke sant?
Og det det jeg reagerer mest på, de blir så sinte, og så skal de, sånn som han der i Standalen, som tidligere, eller vet da faen, jeg er høyremann, men det liksom sånn, ja, det ikke pent, nazist, selv om du bekjenner deg som kristen og har konservative verdier i forhold til familie, og han hatet jo islam også. Det er vanskelig å være uenig med han i det han sier om islam. For men da er det, altså de blir så sinte, altså tenker jeg, hvorfor blir de så kjempesinte på noe som blir sagt? Hva er det de... Så jeg tenker, hvis de selv mener at de har de beste løsningene, og at deres måte å leve livet på er den beste, så vinner vel den siden frem, da? Hva det de redde for?
Nå kommer jeg til å si noe som blir veldig upopulært.
Her i rommet, tenker du på, eller?
Det sånn ellers. Men det slik at du har noe som... Altså... hva heter han som skrev Faust igjen,
ja... ja, nu altså
Gud død. Nei, det kirkegård. Men fy faen, nå står det helt stille oppe i hodet. Nok om det. Tysk filosof, tenker, vær så snill og hjelp meg.
Goethe.
Goethe. Var det det? Ok. Jo, men vi skal tilbake til modenhet og det umodne mennesket.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Dette har vi snakket om.
Dette har vi snakket om. Du og jeg snakket om på telefonen,
det
Monica.
Gjorde vi på telefonen.
Ja. Og dette er ganske interessant, fordi vi er barn, og barn har jo for eksempel bruker tid på å utvikle hjernen sin, ikke sant? Til de 4 år, så det jo omtrent som psykopater og enig, ser bare seg selv, klarer ikke å ha empati, bla bla bla, ikke sant? Så må de liksom oppdras, og så utvikler frontallappene seg, og høyresiden av hjernen og venstresiden.
Så lærer de seg også empati, ikke sant?
Ikke sant? Og høyresiden er kalkulerende, venstresiden er følelsesstyrt, og så her handler det om, og det mye greier. Og så vokser du opp da, og utifra oppvokstvilkår, hva slags foreldre du har som setter grenser, grensesetting og så videre, og du lærer deg til at du skal ikke sant, brenne maur med forstørrelsesglass, eller pirke ut øynene på hunden til naboen og så videre. Altså, eller du kan ikke få det som du vil hver gang, ikke sant? Livet urettferdig, nei, du ikke like god i fotball som Haaland, kanskje du skal begynne med tennis, jeg vet, I don't know. Livet hardt. Og så blir man voksen, og du går igjennom puberteten. Og du kan si at når du går igjennom puberteten, så skal du forhåpentligvis komme ut på andre siden som et voksent, rasjonelt menneske. Men veldig mange kommer ut på andre siden som barn. Voksne barn. Og voksne barn farlige. De har problemer med å kontrollere sinnet sitt. De har problemer med emosjonell styring. De kanskje ikke så empatiske. De veldig opptatt av at de alltid har rett. De klarer ikke å liksom, argumentere. Så når de taper en argumentasjon, så blir de voldelige, eller slår, eller blir sint og går. Liksom, sånn smeller døren, ikke sant?
Sånn som Tredal som tisset på seg, han var så sint.
Ikke sant? Jo, men den klassiske... du har et voksent menneske som når du møter motstand blir som et barn og smeller igjen døren, ikke sant? Eller slår, eller spytter, eller oppfører seg oppskønt ved å banne. Altså, dette som du for så vidt ser i en 4, 5, 6, 7, 8-åring som du kan tolerere for at det et barn, og så må man snakke med barnet. Venstresiden for meg har dessverre alt for mange barn. Altså voksne barn, og jeg synes det veldig skummelt. For eksempel, det å legge seg ned på motorveien og lime seg fast i asfalten og helle oransje maling over seg selv, det rett og slett veldig barnslig. Ikke sant? Dette sånn du kan, hadde det liksom vært masse barn ute på gaten her som har gjort det og limt seg fast I asfalten, liksom, så tenker jeg så, greit. Men voksne mennesker skal ikke holde på sånn. Du skal heller ikke kaste maling på malerier. Du skal heller ikke lenke deg fast I statuer og stå og skrike. Det en del ting med venstresiden som barnslig, og dette det forskning på, at de bruker også venstresiden av hjernen sin veldig. Det en emosjonsstyrt, ikke sant? Det følelsesstyrt. Og så kanskje frontallappen litt underutviklet, slik at de har litt problemer med å se seg selv I det store bildet. Ikke sant? Mm. De tror faktisk at verden snurrer rundt dem som et barn. Et barn vil jo tro at hele verden handler om dem. Ikke sant? Når du, hvis du går ut på gaten og faktisk mener at Norge har noe, eller at din oppførsel, Monica, det at du står og skriker av full hals foran ambassaden til Russland om at Russia out of Ukraine, liksom. Det har ingenting å si. Sorry, liksom. Men ja, det føles veldig godt. Det sikkert veldig deilig å gå hjem etterpå.
Mm.
Det samme med Gaza, ikke sant? At du står og skriker og helt rabiat på grunn av Gaza. Ja, det, jeg skjønner at du frustrert og sint. Det ikke det, det. Men det bare sånn, nobody fucking cares.
Mm.
Og det det å være voksen. Og forstå det at nobody fucking cares. Stå på morgenen, få på deg klærne, gå på jobb, vær en god far og mor, ta vare på familien, gjør det beste du kan, vær en god borger. Det det du skal gjøre. Hvis alle gjør det, så blir Norge et bra sted å være. Men når du da har halvparten av befolkningen barn, så må jo vi voksne rydde opp etter dem også. Det blir ganske mye styr, rett og slett.
Ja, nei, men du har absolutt, dette har vi jo snakket om før. Mm. Og når du ser oppførselen til enkelte, så det jo spot on. På akkurat det der at det en form for selvbeherskelse som ikke eksisterer. Og der har du jo, jeg har jo nå opp til flere barnebarn, og jeg ser det jo på liksom, hvordan de oppfører seg når de ikke får viljen sin, hva som ikke passer, og hvordan de bruker viljen sin til å få til ting som de ønsker seg, ikke sant? Spise is til frokost. Det går det, hvis ingen setter grenser for deg. Ikke sant? Og hvis du hele tiden lever på den måten, da, så vil du jo bli et fryktelig ufyselig menneske.
Mm. For du kan skrike deg til viljen din.
Mm.
Det jo det de står og gjør når de står og skriker. Når de går etter Sylvi Listhaug og trakasserer henne, så det en eksepsjonelt umoden handling.
Fryktelig, og hun, damen, hun var vel 40 år eller noe sånt, og så var hun oppvokst med en far, for det ble når dette skulle, for det var jo en det kom
rettsak,
opp
I rettsak, eller det ble noe NRK-greier.
Så ble hun unnskyldt fordi hun ble unnskyldt som et barn da.
Ja.
Så hun kunne rett og slett nesten ikke være ansvarlig for egne handlinger. Så på en måte så fremstod det jo som om hun hadde vunnet, ikke sant? Men hun ble på en måte unnskyldt fordi at hun var altså så altså som en voksen person ute av stand til egentlig å ta ansvar for egne handlinger.
Ja, et barn.
Mm.
Et voksen barn. Livsfarlig.
Livsfarlig.
Og det her, den store krasjen, tror jeg nå kommer, fordi jeg mener egentlig at disse barna, de må oppdras da. Så egentlig skulle hun vært straffet. Fordi det hun gjorde, det er ikke greit. Det å true. Den oppførselen hennes var ment å påvirke en politiker og true denne politikeren til å endre oppfattelse og det er straffbart I Norge og hvis du så barnslig og dum at du ikke forstår det så må du ta straffen igjen det kanskje, for det sånn du må gjøre det enten så må du prate fornuftig barnet eller så må du liksom, det husarrest mindre lommepenger ikke mindre sant, lommepenger. Det blir ikke noe hyttetur får ikke lov til å være med på fjellet I helgen ikke sant,
nei. Og det ikke sånn, det ikke sånn du snakker til voksne mennesker, ikke sant? Da må du lære, og da må du på en måte få konsekvenser.
Ja.
Men da kan vi jo komme inn på hun Amrit Kaur, det også, hun jo bare 21 eller noe sånt.
Ja, så hun jo fortsatt...
Det fortsatt håp for henne der.
Kanskje.
Kanskje.
Men, ikke sant? Men da, det må grensesettes da. Det tydelig at ikke hun forstår det.
Nei, men der sa jo hun Sneve, det hun heter?
Sneve Martin Nussen.
Ja. at de hadde på en måte sett gjennom fingrene med hennes labile oppførsel, altså det vil si og at hun aldri tok de retningslinjene hun fikk fra moderpartiet, ikke sant? Altså hun, ja. De har nok, helt fra hun ble leder, har nok de vært sånn, dette ikke bra, ikke sant?
Ja, og man prøver å ha litt slakk, du kan ikke skrike.
Nei, så de har på en måte prøvd å oppdra henne, og ja. Det har ikke nyttet.
Nei, og nå var det nok.
Nå var det nok.
Ja, og det jo samme som med barneoppdragelse. Du kan ikke gå i taket hvis liksom barnet ditt gjør noe dumt. Du må liksom bare, ja, den tallerkenen knuser når du slipper den i gulvet, liksom. Så da får vi bare rydde opp den, ikke gjør det igjen, ikke sant? Men fjerde gangen, da må man liksom bare, hei, nå är det på tid att snöra sammen här, ikke sant?
Ja, så det är det går egentligen. Ikke sant? Altså, de har ju när du är väldigt lite barn då så har du ju inte du har ju inte språk så då brukar de ju skriking och sånt för att
för allt.
Ja, för att visa vad de føler.
Ja. Jag syns egentligen ett väldigt gott uttryck var som sa vi måste sätta upp vantet på hockeybanan. Mm. Eller på bandybanen, ikke sant? Så har du vant, ikke sant? Så du spiller sånn at når banen kommer i vantet, så går den inn på banen igjen. Og så det om å gjøre å ha et vant som så bredt som mulig. Altså, ikke sant? Altså, du ønsker jo at man skal kunne spille på hele banen, og så må man jo enten heve vantet eller senke det etter hvert, ikke sant? Og snevre det inn, da. Det her det går inn på. Så det jeg ser liksom med venstresiden, at de har jo spilt uten vant. Det er ingen regler. De får gjøre som de vil, får ture frem. Og det her ender jo da opp med Charlie Kirk, det var han vi begynte å prate om her. Forferdelig. Han ble 31 år gammel, far til to barn og en kone. Etterlater seg et bunnløst sorg. Jeg bare ser for meg at disse to barna skal vokse opp uten en far. Og denne kona da, skal være alene med disse to barna og på en måte mistet sin store kjærlighet i livet fordi at han
brukte ytringsfriheten
sin. Ja, og jobbet for noe han trodde på for å få Amerika til å bli et bedre sted, og så blir han skutt. Vi vet ikke hvem som skutt da, men hele poenget bare at det her ikke greit.
Nei, og han brukte jo kun sin egen person og reiste rundt og snakket til folk. Altså, han brukte ytringsfriheten sin. Han var ikke voldelig på noen som helst slags måte, annet enn at det har jo vært veldig mye snakk om ja, han forsvarte dette Second Amendment, at du kan bære våpen. Det er vel det med stand your ground og sånt som ganske sterkt I USA, fordi de på en måte litt sånn på prærien enda, ikke sant?
Det en settler kultur, ikke sant?
Ja. Så, og det er ingen I Norge som skjønner det der. Altså, mange som skjønner det, men de vil ikke skjønne det, så de bruker det, ikke sant? Men det betyr ikke at det slik at han gikk med gønneren liksom, I baklommen. Altså, det veldig, veldig søkt det de holder på med der. Men poenget med at de ikke sant altså se på vi skal snakke mer om Kirk men hvis du ser på dette Palestina greiene det blir liksom det samme sinne der de veldig sinte og når det da som for eksempel med Israel for fred som en organisasjon som med Israel for fred
de vil jo ha fred
det akkurat det de sier at de da må det være politibeskyttelse når de har møter, og så står det sånne aktivister utenfor og skriker.
Barn.
Ja.
Sinte barn.
Og jeg var på et arrangement på litteraturhuset, hvor det var vel de som arrangerte, tror jeg, men Petter Beck og noen var og holdt foredrag med den filmen fra 7. oktober, visst. Da var det marsjet igjennom inne på litteraturhuset og holdt det gående, og det var politibiler og pansere, det var ikke måte på. Og du ser jo aldri det. Ikke sant? Når det motsatt, når Palestina-komiteen har samlinger.
Ja, så står det ikke masse
folk. Det ikke en haug med politifolk, for det ingen fra med Israel for fred som står utenfor og skriker
Nei, for
og
hyler med... De voksne på jobb.
Ikke sant?
De voksne hjemme med barna sine. Og når jeg sier de voksne, så mener jeg oss rasjonelle mennesker, som veldig ofte på høyresiden. Det finnes jo selvfølgelig rasjonelle voksne også I Arbeiderpartiet, men jo lenger ut på venstresiden du kommer da, jo mindre det. Ikke sant? Vi er hjemme, vi har holdt på med familie og barn, og vi bruker ikke, det ikke noe vis å stå og skrike. Det bare tull.
Nei,
det hjelper ikke.
Nei, men og samtidig så det liksom dette
så, tarvelig oppførsel.
Ja, det tarvelig oppførsel, og så det, så tenker jeg, og det nok som du sier, at det selvinsikten mangler jo på at hvis de hadde sett seg selv utenfra, så liksom, det er jo
bare, null selvinsikt.
Ja, men det jo bare helt, altså, vemmelig.
Ja,
og så anklager
prater,
så de andre for å være hatefull.
Ja, så det selv. Og, altså, den eneste, og så de veldig opptatt av ytringsfrihet, bare at dem som ikke mener det samme som dem, dem skal ikke si det, eller de skal få si det, men de skal ikke få si det allikevel. Nei. Det jo sånn, den måten å snakke ja. På.
De jo for ytringsfrihet helt til noen sier det noe de ikke liker.
Ja, og da de imot, eller de ikke imot ytringsfriheten, men da skal personen mobbes, eller spyttes på, eller skrikes til, eller
skrikes til og
gå hjem og legge seg, ikke sant, og ikke vise seg igjen.
Men det jo bare noe personen sier, og så det jo veldig, veldig vanlig at det liksom rett til personangrep. Det aldri på liksom argumentasjon mot det vedkommende sier.
Eller sak. Nei, det alltid, nei, det alltid det.
Og hvis du også... Og det morsomt i kommentarfeltet også, for jeg av og til inne og kommentere på en artikkel i nettavisen, eller altså, som mer en sånn, ikke sant, hvor du får andre enn akkurat de som venner inn på Facebooken, for de ofte enige med deg, ikke sant?
Mm.
Altså, det så mye... Altså, det liksom bare... ping, så det straks på meg som person. Ikke hva jeg sier, det bare sånn...
Mye psykiatri, vet du.
Ja, det nok.
Det er mye, men apropos det, altså Miljøpartiet De Grønne, når jeg sier MDG til deg, så tenker du på sykkelveier, du tenker liksom på sånne sykkel med sånne potetkasse foran, ikke sant? Laningrad og miljø, og det biodynamiske gullrøtter, og det liksom Mariusgrense med hull i, og store...
Og vår felles venn Eivind Tredal.
Eivind Tredal, og at man bruker såpe som kokt selv av sauefett, ikke sant? Som ikke lukter godt, og det litt sånn bustete på håret, og, men veldig hyggelig og snille, litt naive mennesker da, ikke sant? Ja. Det var ikke så mange som hadde lyst til å stemme på. Det ligger på sånn 2-3% oppslutning, og dette han fleiper litt med deg. Men så plutselig så går altså MDG over fra å være Miljøpartiet De Grønne til å bli Palestinapartiet. Og plopp, så spretter de over sperregrensen. Dette synes jeg også veldig interessant.
Jeg gleder ikke du deg veldig til de skal rydde opp der nede?
Jo, nå blir det vei i vellinga, vet du. Nå både SV Rødt og MDG. Jo, men liksom, det viser også at velgerne liksom... Miljø og klima ikke så viktig, vet du. For det var det bare 2-3% som var opptatt av. Men så skifter de over til å være opptatt av Palestina.
Mm.
Og da kommer de over sperregrensen. Og så tenker jeg sånn, men det var da valg i Norge, var det ikke det? Det en del ting her vi må rydde opp i, altså. Gud bevare meg vel, som vi faktisk kan rydde opp i.
Mm.
Sånn, strømpriser, arbeidsledighet, barnefattigdom. Det er veldig mye vi kan gjøre i Norge. Det betyr ikke at vi ikke skal være opptatt av et sted som ligger 5,5 times flytur fra Oslo eller 8 timer fra Kirkenes, som Gaza er.
Ja.
Det er ikke det at jeg sier at det er uvesentlig. Men hva med barna i Sudan? Hva med kurderne? Altså, det.
Men der ikke jødene involvert, vet du. Så da blir det ikke like interessant.
Nettopp, men det er nok av steder i verden det helvete, liksom. Så det ikke det at, at vi har lite å drive med hvis vi skal drive med konfliktløsning og sånt. Men poenget mitt var bare, det så rart at en norsk valgkamp så har det altså et miljøparti som ikke gjør det så bra. Og så plutselig så begynner de å snakke om Gaza, og så de over sperregrensen, og det kanskje også litt skremmende.
Ja, nå det nok sikkert mange av disse liksom, unge på den venstre siden som liksom, ikke sant, blir kjempeopptatt av de Gaza-greiene. Men vi har jo, ikke sant, vi har jo alle vært, mer eller mindre, alle av oss vært ute og flydd, og da det jo alltid sånn intro-greier, ikke sant, hvor ingen hører etter det egentlig.
Mm-hmm.
Men de sier jo at vi ved en eller annen gitt situasjon, så faller oksygenmasker ned.
Mm.
Og da skal du ta på deg din egen maske først, og så hjelpe de som du sammen med, altså barna dine og sånn.
Helt riktig.
Så det hadde kanskje vært noe å tenke på.
Ja.
For norske velger også at vi må nok først ta oss av dette landet her. Og dette med Palestina går jo over alle støvleskafter, og det handler jo om dette hatet mot jødene som nå har blusset opp igjen. Og jeg må si at jeg ante ikke at det var så ille. Og det kommer jo fra samme side som sist, det kommer fra sosialismen.
Ja.
Det var nasjonalsosialismen under Hitler, og nå det, altså det er helt enormt hvor hatet disse 15 millioner jødene i verden er.
Ja, det er
1200-1400 av de i Norge.
Ja.
Og vi har jo snakket med noen av de, og de fleste tør ikke ha navnet sitt på postkassen. Jeg fikk helt sjokk igjen når jeg hørte dette første gangen, for jeg tenkte, det virkelig så ille? Ja, så ille det.
Ja.
Og det har jo selvsagt ikke blitt bedre av at vi har en så stor muslimsk befolkning.
Mm.
For hatet fra muslimer mot jøder jo eldgammelt.
Ja, ja, nei, det like gammelt. I ryggmargen. Det jo, det inkorporert, og det jo, men altså, hvis du tenker, du husker Flåklypa Grand Prix.
Ja, Mysselbergsprekken.
Ja, blant annet Mysselbergsprekken, og det jo en norsk dukkefilm som kom ut i 1975, så det begynner å bli noen år siden. Og der det, Kroksleiven, du på lufta, Kroksleiven. Ja, situasjonen i Midtøsten svært anspent, sånn omtrent her, bang. Husker du den? Så går hele TV-en i lufta, ikke sant? Og så peker han på Israel.
Ja. Det var i 1975.
Det har vært shitshow på Gaza, Israel, hele det området. Ikke bare siden 1975, men altså i 2000 år. Mm. Og det å tro at Miljøpartiet De Grønne, eller Rødt, eller SV, eller vi i Norge, 5 millioner mennesker, vi bor færre mennesker her enn det bor folk i en landsby i Kina, Det å tro at vi har noen som helst innflytelse på det der greiene der, da du, det barnehage.
Ja, det barnehage.
Da du barnehage, eller så du så narsisist at du faktisk tror at sola går rundt deg selv, altså. Mm. Og hvis du da en barnslig narsisist, det jo livsfarlig.
Mm.
Og det tilbake til det, altså. Det greiene vi ser på venstresiden, Kanskje det det vi kaller det, barnslig narsisisme.
Ja, og det der skrikingen og hylingen og sinne og personfokus. Og det som du sier, altså spitting. Altså det,
nei, det
jeg
bra.
Kan ikke huske. Altså det spitter folk.
Ja, nei, det liksom,
ja, det skjer. Det jo sånn som han...
Unhinged.
Og det han der det. Øyvind Berg i...
Ja, han i Bergen, og så har du
kroner. Ja, det jo masse disse. Kaffekoppen i trynet på Oddekalv, Kurt Oddekalv.
Autonom med venstre. Men,
ikke sant? Altså, det den type reaksjoner.
Ja.
Så de jo egentlig fader meg voldelige. De jo som en sånn lite barn uten kontroll, ikke sant? De ville jo spist opp søskene sine hvis de hadde fått lov.
Ja, så der har du liksom den voldspotensialet som liksom konstant hele tiden, psykisk og liksom knuffing og sånn. Og så har du da på... Høyre siden da, der du, når du først smeller da, så smeller det jævlig. Men det, poenget mitt, tilbake til liksom 1975, Flåklypa Grand Prix, situasjonen i Midtøsten anstrengt. Det lov nå å begynne å tenke litt grann på at situasjonen i Norge begynner å bli anstrengt for en del mennesker. Høy rente, høy inflasjon, det ganske mye i Norge vi må ta tak i. Og fikse opp i da. Og jeg litt redd at dette valget her ikke løsningen da. Fire nye år med det greiene her. Vi har ikke snakket om valget egentlig. Det har jo gått snart en time her.
Ja.
Vi burde lage en sånn valgspesial.
En sånn valgvake nummer to.
Eller valgepisode, det kan vi ta neste episode. Ja. Vi kan snakke litt om valget.
Ja.
Hva skjer med Norge?
Ja, og det blir jo interessant å se i og med at det egentlig litt sånn, ikke sant, altså, du har jo Senterpartiet der som en sånn slags joker, og nå har jo han Vedum sagt at det ikke aktuelt med noe sidebytt der, men samtidig så har jo nestlederen sagt at det helt uaktuelt for dem å samarbeide med Rødt og SV, så det kan jo bli spanende, og så tenker jeg at han Jonas får nok mer enn nok med å takle disse Rødt og SV, sånn at jeg tror ikke det kommer til å skje så mye, og så tror jeg faktisk at de innerst inne skjønner at dette med formuesskatt og skatteflukt og sånn ikke bra, så at det kommer et eller annet forslag til et forlig på skatt på et eller annet tidspunkt. Ja. Og så blir det spennende å se om de klarer å bli sittende.
Time vil se, vi lager rett og slett en sånn oppsummering av valget i neste episode.
Det kan vi gjøre.
Det gjør vi. Jævlig bra, det var digg dette førte jeg var liksom sånn psykologtime.
Ja, det var som en sånn terapitime for ja. Deg, ikke sant?
Åh, deilig, ja. Dette savnet, Monica.
Ja, men nå vi i gang igjen.
Nå vi i gang igjen.